วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐประชาธิปไตยคือระบบการเมืองที่อำนาจในที่สุดอยู่ในมือของพลเมืองผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวในการเลือกตั้งอย่างเสรีซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนเลือกผู้แทนของตนให้ไปเป็นรัฐบาลบริหารงานในทุกระดับในสหรัฐจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปีนี้มีเกือบ220ล้านคนแต่มีผู้ไปขึ้นทะเบียนจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่ถึง147ล้านคนและเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งจริงมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้การเลือกตั้งในสหรัฐปีนี้มีการโต้เถียงต่อสู้หนักกว่าปกติประเทศแบ่งแยกตามอุดมการณ์ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีแนวนโยบายสำหรับการปกครองประเทศในช่วง4ปีข้างหน้าที่แตกต่างระหว่างกันอย่างมากแต่แม้จะมีความรุนแรงไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะและไม่ว่าคะแนนเสียงจะใกล้ชิดคู่ขี้กันมากน้อยเพียงใดผู้แพ้จะกล่าวยอมแพ้ตามความคาดหมายและรัฐบาลชุดที่พ้นตำแหน่งจะส่งมอบการปกครองให้ผู้รับทอดสืบต่อซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ระบบประชาธิปไตยทำงานสหรัฐมีระบบสหพันธ์ซึ่งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงแต่เลือกผู้แทนซึ่งเรียกว่า electors หรือผู้เลือกตั้งซึ่งรัฐบาลของรัฐและพรรคการเมืองของฝ่ายที่ชนะในแต่ละรัฐจะเลือกมาจำนวนผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐกำหนดไว้ตามจำนวนประชากรของรัฐนั้นๆผู้เลือกตั้งจากแต่ละรัฐรวมกันเข้าทั้งหมดแล้วเรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College บุคคลจำนวนนี้คือผู้ที่จะเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างเป็นทางการด้วยเหตุนี้ในบางครั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งประเทศมากกว่าคู่แข่งแต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างในกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีค.ศ. 2000รัฐฟลอริดาซึ่งมีจำนวนผู้เลือกตั้งหรือ electors 25คนผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวรัฐฟลอริดาคู่ขี้กันมากจนต้องมีคำสั่งให้นับบัตรลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเครื่องนับบัตรไม่สามารถอ่านบัตรบางส่วนได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ต้องทิ้งบัตรเหล่านั้นไปจึงต้องมีการนับใหม่กันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดซึ่งมีคำสั่งให้ระงับการนับบัตรลงคะแนนเสียงผลปรากฏว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาด้วยคะแนนเท่าที่นับไปแล้ว537เสียงและตามหลักประชาธิปไตยคู่แข่งคืออดีตรองประธานาธิบดีแอลกอร์ยอมรับการพ่ายแพ้แต่โดยดีเช่นเดียวกับระบบประชาธิปไตยระบบการเลือกตั้งก็มีข้อบกพร่องกระนั้นในสหรัฐผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งธรรมดาธรรมดาเป็นผู้เลือกตัวแทนที่จะเลือกผู้นำประเทศของตนและสหรัฐจะยังคงเป็นอย่างที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นระบุไว้ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดยการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและเป็นกลางจนถึงทุกวันนี้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA News ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนะคะส่วนที่กรุงวอชิงตันนั้นเป็นค่ำของวันที่9 1วันหลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเราในวันนี้นะคะเราจะไม่มีข่าวที่เป็นชิ้นนำเสนอแต่ว่าคุณรัตพลคุณจำเริญและดิฉันจะพยายามนำแง่มุมมองต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นอกจากจะก่อความตื่นตะลึงให้กับประชาชนชาวอเมริกันโดยทั่วไปแล้วทั่วโลกก็มีปฏิกิริยาที่ตกตะลึงหรือตื่นเต้นตกใจไม่น้อยไปกว่าชาวอเมริกันนะคะเราจะพูดคุยกันถึงแง่มุมต่างๆของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าทำไมจึงได้พลิกล็อกหรือผิดความคาดหมายของผู้คนโดยทั่วไปนั่นก็เป็นรายงานหรือว่าเป็นรายการของข่าวสดสายตรงจากวอชิงตันในวันนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเวลานี้ก็คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วโลกแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งปรากฏผลในช่วงประมาณถึง24ชั่วโมงหรือยังคุณรัตพล
ยังไม่ถึงครับแต่ว่ายังจำได้ถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้อย่างชัดเจนความที่ต้องลุ้นกันมหาศาล
คุณความรู้สึกส่วนตัวของคุณรัตพลเป็นยังไงมีความประหลาดใจมากน้อยแค่ไหนคะ
ประหลาดใจมากครับ
เพราะอะไร
เพราะว่าเริ่มเห็นตั้งแต่หัวค่ำ
ค่ะ
รัฐที่ปิดหีบเลือกตั้งนอร์ทแคโรไลนากับเวอร์จิเนียที่เป็นรัฐแรก
แล้วก็ถือเป็นรัฐที่มีความสำคัญใช่ไหม
ปรากฏว่าจบไม่ลงต้องรอยาวจากที่เคยคิดว่าน่าจะรู้ทราบผลชัดเจนเร็วนะครับปรากฏว่ายิ่งรอไปเรื่อยๆก็เกิดความว่าสงสัยจะพลิกความคาดหมาย
ค่ะคือที่เราคาดกันไว้ว่าจะเกิดเหตุหรือว่านางเฮลลารีคลินตันอาจจะมีโอกาสชนะเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะคะอันนั้นก็เป็นความหวังของฝ่ายที่สนับสนุนแล้วไม่ใช่เป็นความหวังหรือความคาดหมายที่ขาดหลักฐานเพราะว่าผลของการสำรวจทัศนคติจนกระทั่งถึงช่วงวันจันทร์ก่อนการเลือกตั้งนะคะหรือแม้กระทั่งเช้าวันอังคารผลเป็นยังไงผลของการสำรวจ
คือรัฐที่คิดว่าจะได้ทราบผลเดียวอย่างเพนซิลเวเนียก
็ยืด
จนดึกก็ยังไม่ทราบ
ค่ะ
พอแต่ว่าพอดูแผนที่สัก 4-5 ทุ่มเนี่ย
ค่ะ
ความเกิดความว่าสิ่งที่เราเคยคาดหวังแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้น
ค่ะนะคะหรือว่าที่อย่างน้อยผลสำรวจทัศนคติทำให้เราเชื่อนะคะว่าฮิลลารีคลินตันน่าจะมีโอกาสมากกว่าที่แสดงให้เห็น
ครับ
เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงดิฉันคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่ผู้ชนะได้คะแนนเสียงที่เราเรียกว่าคะแนนเสียงประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเหนือกว่าผู้ที่ได้เป็นประธานาธิบดี
ครับ
เพราะว่าดูตัวเลขแล้วเนี่ยนางเฮลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมหรือคะแนนที่ประชาชนไปลงคะแนนเสียงมากกว่าในทรัมป์แม้จะไม่มากแต่ว่าก็ยังมากกว่า
แต่ว่าทรัมป์ได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้ง
ค่ะ
ทะลุ270เสียงซึ่งเป็นคะแนนที่ทำให้เป็นประธานาธิบดีได
้ค่ะรู้สึกล่าสุดเนี่ยนะคะเพราะว่าเพิ่งประกาศรัฐรู้สึกจะเป็นรัฐเมนกับโรดไอแลนด์ออกมาเนี่ยฮิลลารีคลินตันได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะรู้สึกจะถึงประมาณ230ในขณะที่คะแนนผู้เลือกตั้งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เนี่ย279นะคะยังมีอีก2สำรัฐที่ยังไม่ทราบคะแนน
ตอนนี้ CNN ให้ทรัมป์290คลินตัน228
ค่ะคแต่ใน MSNBC ให้คลินตัน230แล้วก็ทรัมป์279นะคะคือยังไงทรัมป์ก็ชนะสำหรับคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College
นะคะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อตอนประมาณ แต่เราตีหนึ่ง
ค่ะ
หรือตีสองฝ่ายของฮิลลารี่คลินตันผู้จัดการทีมหาเสียงบอกว่าคืนนี้ขอใช้เวลาทบทวนคุ้นคิดก่อนแล้วค่อยมีคำแถลงของฝ่ายคลินตันในตอนเช้า
ใช่
แต่เราตีสามเนี่ยฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัยชนะหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากฮิลลารี่คลินตัน
ค่ะงั้นเราไปฟังนะคะฟังกันสักนิดนึงว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดอะไรเมื่อตอนตีสามค่ะ
I've just received a call from Secretary Clinton She congratulated us it's about us on our victory and I congratulated her and her family on a very very hard fought campaign I mean she fought very hard
นั่นก็เป็นเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อตอนตีสามหรือเช้าตรู่ของวันที่9พฤศจิกายน
ซึ่งข้อสังเกตนะแม้ในตอน acceptance speech นี่ก็ต้องแสดงความสง่างามนะเรียกคุณฮิลลารีคลินตันว่าท่านรัฐมนตรีฮิลลารีเซคเรตารีฮิลลารีคลินตัน
แล้วนอกจากนั้นยังพูดว่าอะไรด้วย ที่พูดเห็นเมื่อกี้เนี่ย
ป่าแต่ในขณะที่หาเสียงเนี่ยเรียกเฉยๆว่าฮิลลารีหรือไม่บางทีมีครุกเก็ตฮิลลารีด้วยฮิลลารีผู้ชั่วร้ายผู้โกง
คุณจำเริญจับผิด ที่ยังพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่โดนัลด์ทรัมป์มาอ้างถึงฮิลลารีนี่ก็คือว่ายกย่องการทำงาน
ใช่บอกว่าแม้ต่อสู้อย่าง
บอกว
่
าทำงานหนักนะแล้วก็ทำมานานแล้วก็ประเทศเป็นหนี้บุญคุณนะคะในงานที่รัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันได้ทำมานะคะ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องชมทรัมป์ที่ว่ารู้จักมีมารยาททางการเมืองซึ่งหลายคนก่อนหน้านี้จากการหาเสียงนึกว่าเขาจะขาดแคลน
มีข้อสำคัญอีกอันนึงที่เผอิญได้เห็นมีคนก็ไปถามผู้จัดการเลือกตั้งเคลลี่แอนคอนเวย์นะบอกว่าเห็นที่ทรัมป์พูดเอาไว้เนี่ยบอกว่าถ้าได้ชนะเลือกตั้งเนี่ยจะจับฮิลลารีเข้าคุกนะคะก็ถามว่าคณะผู้เลือกตั้งพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงจะทำจะมีมาตรการอะไรจะดำเนินขั้นตอนยังไงเคลลี่แอนคอนเวย์บอกเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยโอเคนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เขาตอบออกมาทีนี้นั่นเป็นทรัมป์นะคะที่พูดเกี่ยวกับฮิลลารีทีนี้เราไปฟังว่าฮิลลารีเนี่ยในคืนหรือเช้าตรู่วันที่9เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะคะไม่ได้พูดอะไร
ครับ
นะแต่ออกมากล่าวปราศัยอย่างเป็นทางการ
ตอนประมาณ 10:30
ค่ะประมาณในเช้านะคะเราฟังฮิลลารีคลินตันพูดสักนิดนึง
Donald Trump is going to be our presidentWe owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power. And we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things. The rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression. We respectand cherish these values too and we must defend them
ก็หลายๆคนรวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาก็บอกว่าชอบนะคะคำกล่าวยอมพ่ายแพ้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงมารยาททางการเมืองด้วยการขอร้องให้ผู้ที่สนับสนุนเนี่ยมีใจกว้างนะคะแล้วก็ยอมรับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ขอให้เขามีโอกาสได้ปกครองประเทศนะคะ
แต่บรรยากาศเศร้าคือเริ่มต้นด้วยทิมเคนเป็นคนพูดก่อนรู้เลยว่าทิมเคนเกือบร้องไห้ขณะที่พูดตาแดงเลย
อาจจะร้องไห้แล้วก็ได
้ครับแล้วก็ทีมหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันก็อยู่ในบรรยากาศที่เศร้าและผิดหวังมาก
ค่ะที่ประทับใจก็คือในส่วนอีกส่วนหนึ่งของคำปราศัยของนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยพูดถึงเด็กผู้หญิงนะคะสนับสนุนเด็กผู้หญิงทั้งหลายว่าเห็นเธอพ่ายแพ้เธอไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ย แต่ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีความหมายหรือไม่คุ้มค่า
เฮียร์คลินตันพูดประโยคหนึ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาเอามาใช้ด้วยว่าการต่อสู้เพื่อเหตุผลที่ดีเนี่ยคือคุ้มค่าแล้ว
ถูกต้องค่ะนะคะ
แล้วก็เสริมนิดนึงว่าใช่ถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงดวงดาว อย่างที่หลายคนคาดกันไว้แล้วก็ลุ้นไว้ทำไม่สำเร็จเนี่ยแต่ผมคิดว่าในส่วนหนึ่งของท่าทีหรือว่าสิ่งที่ฮิลลารี คลินตันทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำทางการเมืองอย่างที่ต้องการแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเธอเป็นไอคอนแหละเธอเป็นผู้สร้างแรงจูงใจสำหรับการต่อสู้หรือความหวังของผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงอย่างที่ว่าในรุ่นต่อไปแล้วเธอก็ใช้คำพูดหนึ่งว่าเธอคงจะได้เห็นความสำเร็จอย่างที่เธออยากจะสำเร็จเนี่ยในไม่ช้าใช่ในไม่ช้า
ใช่นะคงจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทำได้
ที่จะเข้ามาเดินตามรอยเท้านี
้เมื่อกี้คุณจำเริญพูดถึงมารยาททางการเมืองนะคะเราฟังกันสักนิด
And one thing you realize quickly in this job is that the presidency and the vice presidency is bigger than any of us. So I have instructed my team to follow the example that President Bush's team set 8 years ago and work as hard as we can to make sure that this is a successful transition for the president-elect.
ประธานาธิบดีโอบามาออกมาพูดซึ่งอันนี้เป็นมารยาททางการเมืองของคนอเมริกันที่เขาปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างเมื่อ2008ประธานาธิบดีโอบามาช่วงชิงตำแหน่งแล้วก็ได้จากประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะคะปรากฏว่าตอนที่ถ่ายมอบอำนาจให้กันเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาประทับใจมากเลยเดินเข้าไปในทำเนียบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประธานาธิบดีบุชสั่งเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วว่าให้มอบโอนเรื่องต่างๆที่จะต้องทำบรรยายสรุป
ประสานงานกันอย่าง
ประสานงานกันอย่างราบรื่นมากซึ่งคนมารับงานก็สบายใจเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโอบามาก็พูดเนี่ยประธานาธิบดีบุชทำตัวอย่างไว้ให้เขาตอนนี้จะให้ทำอย่างเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์บ้างโดยเชิญโดนัลด์ทรัมป์มาพบขณะที่เราคุยกันนี่เป็นค่ำวันพุธเพราะฉะนั้นวันเช้าวันพฤหัสเนี่ยนะคะโดนัลด์ทรัมป์จะไปที่ทำเนียบ
พบที่ทำเนียบใช่อันนี้นอกจากเป็นการแสดงมารยาททางการเมืองหรือสปิริตทางการเมืองแล้วเนี่ยเป็นการแสดงความสง่างามด้วยเพราะว่าโอบามาเองก็รู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโจมตีตัวเองแล้วก็โจมตีนโยบายผลงานของตัวเองหลายอย่าง
ใช
่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ถึงก็บอกว่าวันแรกเลยเนี่ยที่เขาเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาจะเซ็นคำสั่ง Executive Order ยกเลิกโอบามาแคร์
ใช่
ซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าสภาเนี่ยอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะเจอวีโต้ของโอบามาอยู
่ใช่เพราะสภาไม่สามารถจะมีเสียงข้างมากพอที่จะ
ไปลบล้างอำนาจยับยั้งได
้ใช่นะคะ
แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ประกาศไว้หลายอย่างว่าจะลื้อหรือเพิกถอนสิ่งที่โอบามาสร้างไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่าง TPP ข้อตกลงการค้า TPPสำหรับเป็นชิ้นสำคัญสำหรับการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเอเชียโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจงั้นแต่ว่าอย่างที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาก็เป็นนักการเมืองที่มีสปิริตแล้วก็มีความสง่างามทางการเมืองเพราะงั้นเนี่ยยอมออกมาเพื่อจะทำให้คนเห็นว่านี่แหละคือสปิริตไม่ใช่ว่าขี้แพ้ชวนตีเหมือนอย่างว่าจะประกาศว่าจะไม่ยอมรับผลเลือกตั้งเพราะฉะนั้นฝ่ายแพ้ก็สามารถที่จะประกาศยอมรับความพ่ายแพ้หรือผลการเลือกตั้งได
้แต่สังเกตตอนต้นประโยคในประธานาธิบดีโอบามาพูดว่าตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดียิ่งใหญ่กว่าคุณ
มากกว
่
าถูกต้อง
นะมันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแหละแต่อันนี้เป็นเรื่องของตำแหน่งนะคะที่ทั้งประเทศยกย่องนับถือ
เพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วเนี่ยบทเรียนอันนึงที่เราอาจจะได้หรือว่าถ้าเราจะมองเห็นในแง่ของแง่บวกท่ามกลางบรรดากลุ่มเมฆหมอกทั้งหลายเนี่ยก็คือว่าในกระบวนการเนี่ยมันมีความน่าชิงชังนะครับการหาเสียงสาดโคลนการโจมตีกันอย่างสาดเสียเทเสียแล้วก็มีแต่เรื่องลบแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสปิริตทางการเมืองเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถก้าวข้ามแล้วก็หวังว่าหรือว่าผู้ที่สนับสนุนเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งมันแตกแยกเป็น2ขั้ว2ฝัก2ฝ่ายแล้วก็ภาระสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ที่มากกว่าเนี่ยคือมากกว่าการลื้อถอนนโยบายที่เขาไม่ชอบทำอย่างไรสังคมอเมริกันถึงจะเป็นเอกภาพแล้วก็เดินหน้าต่อไปท่ามกลางปัญหาภัยคุกคามในสังคมโลกได้
เรียนถามคำถามเลยเราอาจจะไม่มีคำตอบในที่นี้จำเป็นหรือที่สังคมอเมริกันจะต้องมามีบูรณภาพสำหรับการปกครองประเทศที่ถามอย่างนี้เพราะว่า ปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรครีพับลิกันได้คะแนนเสียงข้างมากหรือยังคุมคะแนนเสียงข้างมากไว้ได้ในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาแม้ว่าจะหมิ่นเมนะวุฒิสภาไม่กี่คะแนนเสียงนะคะแต่ว่าคุมทั้งสองสภาแล้วนี่จำเป็นหรือเปล่าแล้วยังมีโอกาสยังมีโอกาสจะได้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงช่วยใช
่คิดว่าที่ผู้นำประเทศในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความใจกว้างผมว่านั้นแสดงถึงความจำเป็นนะที่ต้องการให้ประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างน้อยให้บรรยากาศสังคมมันราบรื่นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต่อสู้มาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย
เป็นเรื่องของหลักการ
จะขัดกันก็ได
้
อย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดไว้นะครับว่าบางทีเนี่ยเส้นทางการพัฒนาของประเทศไม่ใช่เส้นตรงเสมอไปอาจจะมีเลี้ยวบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างถึงกับพูดว่าบางทีอาจจะถอยหลังบ้างก็ได
้
แต่ว่าไม่เป็นไรนี่คือการผจญภัยหรือว่าการดำเนินไปของการพัฒนาของประเทศ
ถ้าคุณนิตยาจะถามว่าจำเป็นไหมที่สังคมอเมริกันหรือสังคมไหนก็ตามที่จะต้องมีบูรณภาพหรือมีเอกภาพเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปยึดถือหรือโยงเข้าไปถึงหลักแนวคิดทางรัฐศาสตร์นะครับที่จะตอบคำถามนี้ได้บอกว่าอำนาจเนี่ยการมีอำนาจไม่ว่าจะเบ็ดเสร็จแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายในตัวเองในเรื่องของประสิทธิผลในการปกครองการยอมรับของผู้ถูกปกครองนะครับและการสร้างความชอบธรรมในการตัดสินใจไม่ว่าผู้ที่ปกครองอยู่นั้นเนี่ยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแค่ไหนถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นการยอมรับจากผู้ถูกปกครองไม่เกิดขึ้นการมีความรู้สึกว่ามีความชอบธรรมในการใช้อำนาจไม่เกิดขึ้นมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่เฉพาะสังคมอเมริกันสังคมเดียวที่ประสบปัญหาหรือตัวอย่างของความแตกแยกแบ่งเป็น2ขั้ว2ฝัก2ฝ่ายผมว่าในสังคมหลายประเทศของโลกมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่จำเป็นที่จะต้องย้อนกลับมาถอยหลังแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นถ้าเผื่อว่าผู้มีอำนาจปกครองจะสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเกิดความชอบธรรม
ดิฉันขอสรุปอย่างนี้ว่าในระบบการปกครองโดยเฉพาะยิ่งแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันยุ่งเหยิงเลอะเทอะ
ใช
่ แล้วปัญหามีแน่ๆ
ครับ
แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีกรอบสำหรับที่จะอิงเพื่อแก้ปัญหานั้นหรือเปล่าใช่ไห
ม
นะเพราะว่าถ้าคุณมีกรอบที่ในที่สุดแล้วทุกคนปฏิบัติตาม
ใช่และกรอบนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือความชอบธรรมเพราะว่าการใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเกินเลยเนี่ยมันไม่สร้างความชอบธรรมขึ้นมาอย่างแน่นอนอาจจะถูกต้องตามกฎหมายแต่การยอมรับและความชอบธรรมมันไม่เกิด
ค่ะข่าวดีสำหรับคนไทยในที่สุดแล้วเดี๋ยวไปฟังกันก่อนนะคะเสียงของเวลานี้เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยวุฒิสมาชิก
ที่แทมมี่ดักเวิร์ส
ขอบคุณนะคะชาวไทยทุกคนที่ช่วยเอาใจให้แทมมี่ชนะคืนนี้ไม่มีวันที่เราจะสำเร็จได้ถ้าหากไม่มีคนมาช่วยทั้งรู้ว่ามีคนทั้งส่งเงินทั้งช่วยทำงานขอบคุณมากนะคะ
นั่นเสียงของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งแม้ไม่รู้คือไม่อยากเรียกว่าที่นะคะ
ยังไงก็ยังเป็นว่าที่เพราะยังไม่ได้ปฏิญาณตน
ใช่ถูกต้องนะคะว่าที่วุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเบิร์ตกล่าวขอบคุณคนไทยนะคะที่มีส่วนได้ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็เธอสามารถชนะการเลือกตั้ง14จุดนะหรือ 14%
ค
ะแนนนำเหนือคู่แข่งนะคะซึ่งนับว่าก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง
สำหรับผู้หญิงด้วย
สำหรับผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก่อนจะจบรายการต้องถามคุณรัฐพลนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นพอเมื่อคืนนี้เห็นความพลิกความคาดหมายของผลการเลือกตั้งฟิวเจอร์สของ S&P หรือว่าเป็นอนุพันธ์ที่ซื้อขายล่วงหน้าดิ่งลง 5% เยอะมาก
ดิฉันเห็นตัวเลขแล้วยังนึกในใจเอ๊ะนี่เราจะเกษียณได้ไหมเนี่ย 800จุด
แต่ว่าพอตลาดเปิดมาในระหว่างวัน
ค่ะ
ทำการมีแรงซื้อเข้ามาครับคุณนิตยา
ใช่เป็นที่เรื่องที่น่าแปลกใจนะ
เออทำไม
แล้วมีคำอธิบายไหม
เออใช
่วันนี้ดาวโจนส์บวก 1.4 จุด S&P กับ Nasdaq บวก 1.1%
ใช่ครับทำไมถึงฟื้นตัว
ดาวโจนส์เปิด 1.4%
ใช่
ที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พูดและนักวิเคราะห์มาประมวลเพิ่งนึกได้ว่าเออมันดีกับ เศรษฐกิจหรือดีกับหลายบริษัทเช่นว่าแผนของเขาที่จะลดอัตราภาษีให้สิทธิพิเศษ1ปีสำหรับบริษัทที่เงินตอนนี้ไปอยู่ในต่างประเทศ
ไม่เอากลับเข้ามา
ถ้าเอากลับเข้ามาอเมริกาเนี่ย
ภาษี
ลดเหลือแค่ 10%
ค่ะ
ปกติภาษีที่เป็น
15% หรือไงใช่ไหม35%
30% นะครับคือจะได้รับสิทธิพิเศษอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยเงินที่จะเข้ามาเขาจะไปลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศอีกอย่างหนึ่งเขาอยากให้คนที่ทำงานในเหมือง
ถ่านหิน
ได้มีงานทำกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พูดง่ายๆโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในตอนหาเสียงบอกว่าไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งรัฐเวสต์เวอร์จิเนียกับเคนทักกี้ซึ่งมีเหมืองถ่านหินนะคะแล้วเมื่อตอนที่ฮิลลารีคลินตันไปหาเสียงเนี่ยก็ถูกชาวเหมืองโจมตีนะคะว่าฮิลลารีจะทำให้พวกเขาตกงานแต่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าพวกนี้จะได้กลับไปมีงานทำกันอีกนะก็ไปขุดถ่านหินเป็นฟอสซิลฟิวเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะที่จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นในบรรยากาศโลก
รอยเตอร์สเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกองทุนคนหนึ่งชื่อลองโบจากลองโบแอสเซทแมเนจเมนต์ถามว่าทำไมพฤติกรรมของบริษัทของตลาดหุ้นถึงผันผวนขึ้นลงๆเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนเด็กวัยรุ่นที่เรียกร้องมากแต่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร
มันคงเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเลยนะเราก็อธิบายไม่ได้เพราะผู้ปกครองหรือนักวิเคราะห์พยายามจะอธิบายพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นบางทีก็ไม่ถูกจุดไม่ตอบโจทย์เหมือนกัน
ใช่นะคะขอบคุณมากทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นในสรุปในบางแง่มุมแม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสำหรับผลการเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดความตื่นตะลึงทั่วโลกนะคะประธานาว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมค่ะได้ประตูจากยานิกคาราสโกแนวรุกสังกัดแอตแลนติโกมาดริดตีเสมออัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์1-1ในเกมกระชับมิตรที่สนามอัมสเตอร์ดัมอารีนาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาค่ะผลคู่อื่นมีกรีซแข่งกับเบลารุสกรีซแพ้คาบ้าน0-1ค่ะมีรายงานว่าอาการของน้องเมย์หนักกว่าที่คิดนะคะความเคลื่อนไหวของทัพแบดมินตันไทยในการแข่งขันระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ไชน่าโอเพ่น2016ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ24,800,000 บาทที่จะแข่ง 15-20 พฤศจิกายนที่เมืองฝูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นนะคะหลังมีการประกบคู่รอบแรกออกมาปรากฏว่าน้องเมย์ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าจนต้องถอนตัวจากการแข่งขัน3รายการในทวีปยุโรปทั้งหมดก็น้องเมย์ก็ดูท่าแล้วแม่ปุกคือคุณกำลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดบอกว่าอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าของเมย์ครั้งนี้หนักกว่าที่คาดเอาไว้มากนะคะการฟื้นตัวหลังจากที่ทำการรักษาและทำกายภาพมาอย่างต่อเนื่องแต่อาการก็ดีขึ้นช้ามากๆขนาดพักมานานกว่าเดือนก็ยังคงฝึกซ้อมได้แค่นิดหน่อยยังไม่สามารถวิ่งตูตีลูกได้ทั่วคอร์ตเลยเป็นที่แน่นอนแล้วว่าในศึกไชน่าโอเพ่นเมย์จะต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันสายแข่งขันที่ออกมารอบแรกจะต้องพบกับอากาเนะยามากูชิมือ7ของโลกจากญี่ปุ่นขนาดสภาพร่างกายฟิตพร้อมยังคู่ขี้สูสีแต่สภาพตอนนี้ไม่ได้ซ้อมมาเป็นเดือนคงไม่เป็นผลดีกับเมย์ที่จะลงสนามไปพบเกมหนักๆซึ่งอาจจะบาดเจ็บซ้ำตอนนี้สำคัญที่สุดคือรักษาให้หายสนิท 100% เสียก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นไชน่าโอเพ่นนี่คงไม่ได้แข่งแล้วศึกฮ่องกงโอเพ่นที่ฮ่องกง22-27หรือแม้กระทั่งซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอล2016ที่ดูไบที่น้องเมย์ยังอยู่ในอันดับ1อยู่ตอนนี้นะคะก็ทางทีมก็พร้อมจะให้เมย์ถอนตัวจากการแข่งขันเช่นกันค่ะส่วนประเภทชายเดี่ยวการแข่งขันรอบแรกธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมืออันดับ12ของโลกพบกับฮานคริสเตียนวิตติงฮูสมือวางอันดับ8ของรายการ และเป็นมือ11ของโลกจากเดนมาร์กบุญศักดิ์พลชนะมือ31ของโลก